Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Riyad-ı Salihin kitabıdan 13. bab. Kaysi babı da kim etedi? Ötken derslerden sorab duramadım. Yaxşilik yolları, yaxşilik kılıç yolları, maydonları, sahaları, cüdayan kubligi. Kada. 121. hadis. Bu babda 5. hadis bu. Yana Abu Zer radıyallahu anhudan rivayet. Oxirgi 4-dan 5-ta hadis hammasi Abu Zardan ketma-ketdi. Abu Zar roziyallohu anhu yana rivoyat qilib aytayaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga aytdilar: "La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Yaxshilik degan ma'ruf bilasizlar. Ma'ruf degani yaxshiliklar. Shariatga to'g'ri keladigan, shariat targ'ib qiladigan, shariat qo'llab-quvvatlaydigan har qanday ish, har qanday so'z hammasi kirib ketadi. Yaxshilik. Yaxshiliklardan hech qaysi birini pastga urmagin. Kichkina bir mana shu. Kichkina bir narsa tushayotibdi-ku shu. Cho'tdan hisob qo'ysam, ko'chaga chiqqanda axlat etishga tushaveraman. Kichkina narsa-ku bu, deb pastga urmagin. Kichkinasi yo'q. Shariat targ'ib qilgan narsaning ichida kichkina narsa bo'lmaydi. Nisbatan kichkina bo'lishi mumkin. Namozda emas masalan, yoki hajda emas masalan, lekin u mukofoti kichkina narsa bo'lmaydi. Kichkina ish bo'lsa ham mukofoti buyuk bo'ladi. Ozgina ish qilsangiz ham uni ajr savobi juda ham ulkan bo'ladi. Shuning uchun hech ham pastga urmagin. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Birodaringa shunday tabassum bilan, yorug' yuz bilan, ochiq chehra bilan qarab qo'yishing ham kichkina bir narsa bo'lsa ham pastga urmagin. Birodaringning yuziga ochiq chehra bilan qaragin doim. Iloji boricha. Yana boshqa hadisda va tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa deganlar. Va tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa deganlar. Ya'ni birodaringni yuziga qarab tabassum bilan yuzlanishing bu ham sadaqadir. Bu ham sadaqadir degan. Bu hadis ham shunga o'xshash. Go'zal xulq eng ulug' ibodat o'zi aslida. Go'zal xulq faqatgina qandaydir bir amal bo'lmasligi mumkin. Faqat shu yuz ham hatto tabassum o'zi yoki ne yuzdan bilasiz-ku odam yuzdan. Yo xafa bo'lib turibdi deysiz, xursand bo'lib turibdi deysiz, ha? Xullas mana shu tuyg'ular, odam ichki tuyg'ulari yuzda bilinadi. O'zingiz ichingizda g'azabingiz chiqib, siqilib turgan bo'lsangiz ham, shuni tashqariga chiqarmasdan, uni teskarisini chiqarishingiz bu oson emas. Harakat qilish kerak, bu jihod qilish kerak bunga odam. Masalan, ko'pchilik xato qiladigan xatolardan ko'chada kim bilandir urushib qolsa, uyga kelganda xotiniga baqirib keladi. Xotiningni nima aybi bor hozir? Ko'chada janjalni uyiga olib kirish nima kerak? Uyda ham janjal qilish. Bo'ldi, o'sha ko'chada qolib ketsin. O'zi aslida uni ham qilmaslik kerak-ku, lekin mabodo bo'lib qolsa ham uyga ham ko'chirib kelmagin, bo'ldi, to'xtatgin o'sha. Yoki bo'lmasa uyda urushib qolgan bo'lsa, shogirdlar bilan o'tirganda shogirdlarga baqir. Shogirdlar endi nima aybi bor? Uyingdagi to'polondan nima aloqasi bor degandek. Ya'ni xullas, odam ichidagi holat har qancha yomon bo'lsa ham tashqarisiga chiqarmaslik kerak. Iloji boricha birodarlariga ham, ahl oilasiga ham yaxshi muomalada bo'lish kerak. O'zi ichidan siqilib turgan bo'lsa ham, birodarlarga tabassum bilan, yaxshi yuz bilan yuzlanishi ulug' ibodatlardan, savoblardan kimdir oddiy narsa-ku deb qarasa ham, aslida yengil narsa bo'lsa ham, oddiy narsa bo'lsa ham, lekin savobi buyuk bo'ladi. Shariat amallari har bir amal har qancha kichkina bo'lsa ham ulug' ajr savob bo'ladi. Pastga urmaslik kerak. O'tgan darsimizda oldingi darsda aytuvdik, esingizda bo'lsa, musulmon kishi barakali inson bo'ladi. O'zi masalan bir sohada bo'lsa ham, lekin yo'l-yo'lakay hamma sohalarda foydasi tegaveradi. O'zi aslida bir talib ilm, ertayu kech ilm talabida yurgan, asosiy ish shu, lekin jamiyadan haramga, masjidi nabaviyga namoz o'qigani ketayotdi, yo'lda bir qariyani ko'rib qoldi, yordamga muhtoj ekan. Yo men talabaman endi. Ko'chada yordamga muhtoj bo'lgan odamlarni qidirib, yordam berib yurish uchun kelmaganman, men ilm olish uchun kelganman deb qaramasdan ketib qolmasdan, yo'lim tayyor oldimda shunday tayyor g'animat, tayyor boylik chiqib qoldi, xazina chiqib qoldi deb qarash kerak. 5 daqiqa vaqtingiz ketar, lekin 10 daqiqa ketar, hech narsa yutqazmaysiz. Talabingiz to'xtab qolmaydi. O'sha qariyaga ozgina yordam berib qo'ysangiz, qancha savoblar Alloh taolo o'sha niyat xolis bo'lgan odamga yo'l-yo'lakay shunday Alloh o'zining barakalarini yog'dirib turadi. U terib ketaveradi, u ko'p vaqt ham ketmaydi. Yo, shunday yig'ib, savob yig'ib yuraveradi butun umr har xil sohalar. Shunday bo'lishimiz kerak. Menga yetadi, savobim ko'payib ketdi demaslik kerak. Xudo biladi, u qabul bo'lganmi yo'qmi. To'g'ri, siz amal qilaveringu, umid qilaveringu, inshaalloh ko'pgina savob to'planyapti deb, lekin qat'iy 100% chipsi kafolat bera olmaydi. Shuning uchun
fursat bo'lib qolganda qo'lga kiritib qo'yavering, tiyin tiyinigacha yig'ib qo'yavering deganday. Endi buni sharhlasak cho'zilib ketadi. Keyingi hadisga o'tamiz. 122-hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu dan.